أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كفي ننفو ستاعتيك وربطو تنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขณะนี้เราอยู่ได้ถึงหะดีษหมายเลข40ในบรรดา50กว่าหะดีษที่อิหม่ามอิบนุรจับหลังจากอิหม่ามอันนะวีได้รวบรวมไว้แล้วท่านอิหม่ามอิบนุรจับได้อธิบายไว้ในหนังสือจามิอุลอุลูมวัลฮิกมซึ่งมีความหมายของชื่อหนังสือนี้ว่าคือสารานุกรมแห่งความรู้และปัจจัยของหะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษหมายเลข40เนี่ยเหมือนหะดีษใน40หะดีษหรือ50หะดีษที่เรียกว่าเป็นจาวามิอุลกะลิมเป็นหะดีษที่มีสำนวนสั้นๆและมีความหมายที่รัดกุมมีเนื้อหาที่กว้างขวางแล้วเป็นหะดีษที่เรียกว่าหัวหน้าบรรดาหะดีษในหมวดนั้นๆเลือกหะดีษบทหนึ่งมาหะดีษนั้นก็จะเป็นเสมือนเป็นหะดีษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะมีเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในหมวดที่เกี่ยวข้องหะดีษหมายเลข40นั้นเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องตัซกิยะตุนนุฟูสแปลว่าเรื่องขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่บรรดาซะลาฟุศศอลิหได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์แห่งการเจริญเติบโตของโลกมุสลิมที่มีการพิชิตเมืองรัฐประเทศและทวีปมุสลิมสมัยท่านนบีส่วนมากก็เป็นชาวอาหรับและอยู่ในคาบสมุทรอาหรับประกอบด้วยพื้นที่ที่ส่วนมากเป็นทะเลทรายอันที่จะก่อให้เกิดบุคลิกภาพที่ไม่ลำเอียงไปทางความสุขความสำราญของโลกดุนยาแต่พอมุสลิมและอาหรับได้ออกจากคาบสมุทรอาหรับด้วยความจำเป็นของหน้าที่มุสลิมในการเผยแพร่อิสลามและพิชิตเมืองต่างๆให้ได้เป็นเมืองอิสระที่มีสิทธิเสรีภาพในการปกครองและนับถือศาสนาที่ตนเองเลือกเองนั้นจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงติดต่อกับอารยธรรมต่างๆซึ่งอารยธรรมในประเทศที่ถูกพิชิตนั้นล้วนแล้วเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่และมีความเจริญในด้านวัตถุโดยเฉพาะในการอำนวยความสุขต่างๆด้านปัจจัยยังชีพเครื่องนุ่งห่มเรื่องอภรรและอื่นๆพออาหรับและมุสลิมเนี่ยได้ออกไปสัมผัสกับเรื่องนี้แน่นอนมันเกิดกระแสสองกระแสซึ่งเป็นกระแสปกติของอารยธรรมสองอารยธรรมเวลาชนกันหน้ากันอารยธรรมของอาหรับที่ค่อนข้างสมถะเรียกว่าเป็นอารยธรรมติดดินทำไมอ่ะทะเลทรายจะเอาอะไรกับชาวทะเลทรายรู้ๆของเขานี่นะรู้ๆของเขานี่ก็คือเต็นท์ใหญ่จะไปหาวังแบบอารยธรรมใหญ่ๆที่แบบว่าที่จะเป็นรูปอาคารน่ะนะไกลที่สุดนี่ก็คือยิเมนฮะชามแต่นี่พอขยายมากกว่านี้เนี่ยไปนู่นน่ะไปถึงชายแดนของโรมันเลยชามนี่ไปเกือบจนถึงตุรกีแล้วอ่ะจะถึงอิสตันบูลแล้ว Tuan Amir Istanbul, Konstantinos lah lah. Pai Persian, araya tham thi. Samrami sud na Persian. Persia, India, Chin, sam araya tham yai to kong Asia. Sam tham yai to na. Pai Taiwan tok ni alai ya, Egypt. อียิปต์และโรมันซึ่งลักษณะของอารยธรรมพวกนี้กับอารยธรรมอาหรับในคาบสมุทรอาหรับนี่มันขัดกันอย่างสิ้นเชิงปะทะกันแล้วนี่มันเกิดสองกระแสกระแสที่รับไม่ได้เพราะมันฝืนกับธรรมชาติของชาวอาหรับแล้วกระแสที่พยายามบริโภคมันบริโภคเหล่าอารยธรรมที่มันเจริญเติบโตก้าวหน้ามากในด้านวัตถุในด้านวัตถุและด้านความรู้ด้วยด้านปรัชญาอะไรต่างๆกระแสที่ต่อต้านนี่มันก็ทำให้มี อะไรเกิดขึ้นกับคนที่หวงแหนวิถีชีวิตของมุสลิมรุ่นก่อนที่ไม่ชินกับความสุขสำราญความกว้างขวางอาหรับไปเปอร์เซียนี่ช่วงแรกๆนี่ไปเจอขนมเรียกว่าฟาลูซัจเทียบกับขนมบ้านเรานี่ก็ถ้าเทียบนะโรตีราดนมข้นอะไรประมาณนี้นั่นน่ะอึ้งเลยอะไรขนมแค่นี้น่ะอึ้งเลยสุดยอดเลยนะแบบพอาหรับอิบนุฮะญัรได้อธิบายหะดีษบันทึกบุคอรีว่าการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮิบบุลฮัลวาท่านนบีชอบกินขนมฮัลวาฮัลวาอ๋อนะฮัลวานี่ก็เป็นชื่อขนมบ้านเราอะนะแขนบ้านเราอะมุสลิมมันก็ตั้งชื่อฮัลวานี่ก็มาจากฮัลวานี่แหละฮัลวานี่มาจากอะไรมาจากรากศัพท์เนี่ยฮุลวุนฮุลนามก็แปลว่าหวานนะท่านนบีชอบกินขนมอิหม่ามอิบนุฮะญัรอธิบายบอกว่าอย่าไปคิดว่าสมัยนบีเนี่ยมีขนมแบบยุคปัจจุบันที่อิบนุฮะญัรนะศตวรรษที่8ที่9ขนมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออาหารธรรมชาติเนี่ยที่มาผสมกันเช่นนมน้ำผึ้งเนี่ยเขาเรียกขนมอย่างนี้ก็เรียกขนมแล้วนะเนยกับแป้งกับน้ำผึ้งนี่ขนมแล้วนะอันนี้เขาจะถือว่าขนมละอะไรอีกอ่ะอิมพะลำสดกับแตงโมอันนี้เขาเรียกขนมมาผสมกันมาตั้งกินอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าขนมละเขาบอกว่าขนมสมัยท่านนบีเนี่ยคือเบสิกของหวานก็คือสิ่งหวานที่มาจากธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านกรรมวิธีที่ผ่านกรรมวิธีกว่าจะได้เรียกว่าเป็นขนมมานะอัลลอฮฺอักบัรผ่านหรือกระบวนการเยอะแยะมากมายไม่ใช่สมัยท่านนบีนะไม่ใช่เนี่ยเขาไปเจอขนมแบบนี้เนี่ยสมัยเปอร์เซียน่ะนะเขาก็ทึ่งเลยนี่แค่เรื่องอาหารบริโภคนะแล้วก็อาหรับที่เขาเคยอยู่กับเต็นท์น่ะอยู่กับเต็นท์อยู่กับบ้านดินธรรมดาไปนี่ไปเจอวังใหญ่โตของเปอร์เซียฮะไปปูพรมตลอดหมอนที่นอนเตียงอะไรอย่างหรูหราเลยซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆข ของอารยธรรมที่มีความเจริญแล้วถูกระบุในกุรอานอุลามะส่วนมากบอกว่าไม่ได้เป็นคำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์แท้ภาษาอาหรับเช่นผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมนี่ชื่อธรรมดานี่นะของผ้าไหมนี่ฮารีบนี่ภาษาอาหรับฮารีบภาษาอาหรับแต่ผ้าไหมเนี่ยที่มันจะผ่านการตกแต่งแล้วก็เย็บให้มันดูหรูและสวยมากก็คือผ้าไหมที่ ใช้เส้นแล้วก็มาย้อมเป็นสีนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าผ้าไหมที่มาย้อมเป็นสีเขียวแล้วมาแล้วก็มีชั้นในชั้นนอกอันนี้ทั้งหมดนี่อาหรับไม่รู้เคยใช้ไม่อาหรับใช้นั่นก็คือคนที่รวยมากละคนที่สามารถเดินทางไปเปอร์เซียไปเยเมนไปอียิปต์ไปชามแล้วก็ไปซื้อของพวกนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านเรานี่แหละนะแต่ก่อนนู้นน่ะคนไทยอ่ะนะแต่งตัวยังไงอันนี้บอกว่าคนที่นุ่งประมาณสัก80 90ปีเนี่ยคนที่นุ่งกางเกงนุ่งใส่เสื้อใส่สูทอะไรนี่นะไม่ใช่ว่าใส่ในประเทศไทยไม่มีตะกอนนั้นไม่มีมีใครเย็บไม่เป็นกันหรอกนั่นแหละได้จากไหนอ่ะนู่นไปซื้อจากฝรั่งเศสจากอังกฤษนี่มาโอ้โหหมวกหมวกสูงหมวกฮะหมวกสูงสูงแล้วก็สูทที่มีหางเหมือนหางหางอะไรก็ได้จะได้ไม่มีใครโกรธมาจากยุโรปมาจากยุโรปนู้นสมัยนู้นก็เหมือนกันในกุรอานนี่อัลลอฮ์พูดถึงเครื่องนุ่งห่มที่ชั้นสูงเช่นอิสตบรักเคยได้ยินไหมยัลบะซูนฟีฮาซียาบะมินซุนดุซิวะอิสตบรักสุนดุซิวะอิสตบรักสุนดุซิกะมะยีตะกะมะยีตินิมอิสตบรักไหมแต่ไหมอย่างชั้นดีที่ย้อมเป็นสีเขียวซึ่งจะเป็นสีของคนชั้นสูงปัจจุบันก็ไม่เรียกว่าสีเขียวก็เรียกว่าสีขี้ม้าก็เขียวแหละไม่ใช่มันมีระดับอะฮะมีระดับเทียบ บ้านเราเนี่ยเขาเรียกแกขี้ม้าแต่ที่อียิปต์ขี้แกะนี่ไม่มีหรอก แต่ที่ตะวันที่อาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าสีไซตูนทำไมอะเพราะไอ้ของที่เกี่ยวกับอุจจาระและขี้เนี่ยอาหรับเขาไม่ชอบใช้บ้านเราเนี่ยชอบใช้อะไรก็มีเรื่องเนี้ยมาเทียบทำไมกับเจ้าเคยพูดนะพี่ขี้หนูขนมขี้อูดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เลือดหมูแล้วทำไมต้องทรมานใจแบบนี้อะไรแบบเนี้ยอิสตับรักพระพามาอุลามะนั่นภาษาศาสตร์นี่เขาบอกว่าอิสตับรักนี่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาอาหรับเขาเรียกอะไรฟาริซียุนมุอัรรับฟาริซียุนเปอร์เซียมุอัรรับถูกปรับโครงสร้างของคำเนี่ยให้ดูอ่านเหมือนภาษาอาหรับทั้งหมดเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอารยธรรมอาหรับเนี่ยไม่รู้จักกระดาษนะกระดาษเนี่ยไม่รู้อาหรับเนี่ยเวลาจะเขียนเนี่ยก็ใช้อะไรใช้กระดูกใช้เนื้อสัตว์ไอ้หนังสัตว์หนังกวางเดียวที่เขารู้แล้วกระดาษนี่ของอารยธรรมอื่นอารยธรรมเปอร์เซียอารยธรรมจีนนะในกุรอานระบุเรื่องกระดาษนี่ยิวเขารู้จักกระดาษก่อนอาหรับแล้วก็เอามาใช้เขียนคัมภีร์เตารอแล้วม้วนกระดาษแต่เห็นในยิวเนี่ยเวลาเขาถือคัมภีร์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านนะถือเป็นเล่มนะไม่เขาถือเป็นหลอดเป็นกระบอกม้วนนั่นน่ะอาหรับตะกอนนู้นน่ะไอ้กระดาษที่มันม้วนๆเนี่ยเขาเรียกกิรตัส พระหูพจน์ของมันนี่กราติสอุลามะบอกว่ากิรตัสนี่ไม่ใช่ภาษาอาหรับลำซาอะไรภาษาเปอร์เซียเอาละกิรตัสมาลายูมาลายูก็ลูกบีลูกน้องไทยลูกบีลูกน้องอินเดียลูกบีลูกน้องบังกลาแล้วก็ทั้งหมดนี่ก็ลูกหลานสันสกฤตและสันสกฤตน่ะลูกพี่ลูกน้องเปอร์เซียแต่เขาไม่ได้เปอร์เซียเขาเรียกอารีเป็นภาษาอารีอารีนี่ก็เหนือกว่าเก่าแก่กว่าสันสกฤตอารีนี่ก็เหนือสุดเลยนะใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นปู่ทวดของบรรดาภาษายุโรปด้วยฉะนั้นมันจะมีคำศัพท์จากภาษาอังกฤษเนี่ยนะแต่คล้ายๆเปอร์เซียคล้ายๆอินเดียก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี่ลูกพี่ลูกน้องนี่มันเสริมทฤษฎีที่บอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โลกนี้มีภาษาเดียวและที่ท่านนบีอาดัมในโลกมีภาษาเดียวแล้วก็มันแตกมาจากภาษา จากภาษาเดียวอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่อัลลอฮ์ให้มีหลายภาษาแล้วก็ท่านนบีอาดัมรู้ทุกภาษาแล้วก็สอนลูกหลานที่มาเนี่ยคนละภาษาแต่เรื่องนี้ฟันธงอะไรไม่ได้นะว่าตกลงอะไรที่มันแน่ชัดแต่ที่แน่ชัดนะครับว่าแต่ละภาษาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยแต่ละภาษานี่นะมีความเหมือนในบางคำศัพท์ให้เห็นว่ามันน่าจะมาจากรากเดียวกันเอาเช่นฮิบรูภาษาอะไรฮิบรูของยิวและภาษาอาหรับนะลูกพี่ลูกน้องกันนะของยิวกับอาหรับมีลูกพี่ลูกน้องกันท่านนบีอิบรอฮีมมีลูกชื่อท่านนบีอิสฮากและก็ท่านนบีอิสมาอิลอิสฮากปู่ทวดของยิวอิสมาอิลปู่ทวดของอาหรับลูกพี่ลูกน้องกันไม่ใช่พี่น้องกันไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องกันพี่น้องกันเลยอิสมาอิลพ่อเดียวกันนะอิสมาอิลและก็อิสฮากภาษาของอิสมาอิลเนี่ยอาหรับอัลลุกะตุลอาหรับและภาษาของยิวอิสฮากอัลอิบรียะใครๆกันเลยอาหรับอิบรียะแค่สลับรอกับบ่ายอย่างเดียวอาหรับอิบรียะก็คือฮิบรูกับอาหรับฮัมซาในภาษาอาหรับนะฮัมซาในภาษาอาหรับเนี่ยเป็นตัวฮาในภาษาฮิบรูที่จริงในอาหรับก็มีฮัมซาเนี่ยเวลาเข้าติดกันเนี่ยเป็นสองฮัมซาด้วยกันนะก็จะมีสลับเป็นฮาเช่นอาฮะจามีวะอาหรับมีให้เปลี่ยนตัวฮัมซาเนี่ยเป็นฮาภาษาอาหรับทุกอย่างนะกุลในภาษาฮิบรูกอลภาษาอาหรับเวลากาลเวลาซามานภาษาฮิบรูซมานคล้ายกันเลยลูกพี่ลูกน้องกันทั้งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะในด้านภาษาในด้านเชื้อชาตินะแต่ในด้านอารยธรรมคนละเรื่องกันเลยโอละเรื่องกันเลยพออาหรับนี่ไปตะก่อนนู้นน่ะ อาหรับนี่แยกมาอยู่ในคาบสมุทรอาหรับซึ่งภูมิศาสตร์ของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันมีเงื่อนไขด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเรื่องภูเขาเรื่องทะเลทรายเนี่ยทำให้อาหรับเนี่ยถูกตัดจากโลกแต่พออิสลามมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของอาหรับที่จะต้องออกไปเผยแพร่อิสลามนะต้องประทานละต้องประทานเงื่อนไขต่างๆนี่มันต้องหย่อนละมันต้องมีปัญหาละกระแสหนึ่งหวงไงหวงแหนไงว่าอยู่กันอย่างนี้มาแล้วมาเจอของหรูหราแบบนี้ทำยังไงพยายามที่จะอนุรักษ์อีกกระแสหนึ่งก็หลงไปเลยจึงทำให้เกิดความจำเป็นทำให้เกิดวิชาทุกวิชาในโลกนี้เนี่ยเกิดจากความจำเป็นวิชาเลขเนี่ยเกิดจากความจำเป็นแต่ก่อนนู้นน่ะเวลาคนใช้ชีวิตแบบสมถะนะมีส้มอยู่ต้นหนึ่งเขาจะกินส้มนะเขาก็หยิบลูกส้มมานะที่เห็นว่าสุกแล้วนี่หยิบแล้วก็กินมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเขาต้องใช้วิชาเลขไหม ไม่ต้องใช้แต่พอเห็นว่าเอ้ส้มเนี่ยมันมีหลายลูกไงแล้วเขาไม่ต้องการกินลูกทั้งหมดเลยอ่ะเขาจะกินลูกเดียวเพราะกินลูกเดียวเนี่ยไม่ต้องใช้วิชาเลขแต่พอจะไปเด็ดทุกลูกเนี่ยมาเก็บไว้ปรากฏว่ามีคนอื่นที่มีต้นเอ็มพัลลัมต้นแอปเปิ้ลเขาบอกว่าไอ้ฉันมีแอปเปิ้ลแต่อยากจะกินส้มไอ้คนนี้กินส้มนี่ไม่เคยกินแอปเปิ้ลอยากจะกินแอปเปิ้ลเขาก็เลยเด็ดส้มแล้วก็นับกูมีส้มกี่ลูก1 2 3 4 5 6คนนี้มีแอปเปิ้ลก็ต้องเด็ดแล้วก็มานับจึงเกิดวิชาเลขความจำเป็นน่ะวิชาทุกวิชาเกิดจากความจำเป็นเพราะกระแสที่หวงแหนอารยธรรมโดยเฉพาะอารยธรรมอาหรับที่อิสลามเนี่ยมาปรับให้เป็นอารยธรรมที่มีคุณค่าคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์เลือกนบีสุดท้ายจากคาบสมุทรอาหรับคำถามนี้มีความชอบธรรมไหมคำถามนี้ควรถามไหมอุลามาบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องถามอัลลอฮ์มีสิทธิ์เลือกจะเลือกใครนะเรื่องของอัลลอฮ์ก็จริงเรื่องของอัลลอฮ์ก็จริงแต่นั้นไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราค้นหาคำตอบใช่ป่ะไม่ใช่นั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดนี้นั้นไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามอะไรเลยสิ่งที่อัลลอฮ์กระทำสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติย่อมมีเหตุผลทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงปรีชาญาณอัลฮะกีมผู้มีปัจจัยที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะกีมปรีชาปรีชาเนี่ยคนที่มีปัจจัยเต็มไงปรีชาญาณปัจจัยนี่นะอัลลอฮ์ก็จะให้กับคนบางคนยุติลฮิกมะตะมัยยะชาอัลลอฮ์จะให้ฮิกมะแก่คนที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์คนที่จะให้เป็นคนที่จะให้มีปัจจัยจะให้เป็นคนที่มีปรีชาเหมือนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องอัลลอฮ์ยุติอัลลอฮ์จะให้ก็แสดงว่าบางอย่างไม่มีเหตุผลคำถามว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเลือกทำไมไม่ได้ถูกเลือกจากเปอร์เซียที่มีอารยธรรมสูงอินเดียจีนนบีสุดท้ายเล่นกงฟูวิธีว่าของเขาเนี่ยอะไรทำต่างๆนี่เขาเจริญแล้วอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่เลือกไม่เลือกนบีจากอะไรทำอียิปต์ก่อสร้างเขามาเริ่มเนี่ยนบีสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นวิศวกรมีอุลามะเขาตอบไม่ตอบโจทย์อะไรอ่ะเขาบอกว่าโจทย์มนุษย์ที่จะถ่ายทอดคำสั่งสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์เราจะทำอะไรในโลกนี้นะถ้ามีส่วนประกอบเนี่ยเราจะเลือกวัตถุดิบที่มันบริสุทธิ์ที่สุดทำขนมมาเอาไหมน้ำตาลที่ปนทรายปนแป้งไปปนอะไรกันไม่รู้เราต้องหาน้ำตาลบริสุทธิ์แป้งล่ะใช้แป้งขาวจ้วนเลยเวลาจะเย็บเสื้อต้องไปหาผ้าที่มันเรียบที่มันบริสุทธิ์นี่อัลลอฮ์จะให้มีมนุษย์เป็นตัวอย่างที่จะสำแดงซึ่งคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ให้แก่มนุษยชาติจะต้องเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์แล้วจะเอามนุษย์บริสุทธิ์จากไหนอ่ะก็ต้องเอามนุษย์จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปะเปื้อนจากปรัชญาความคิดอารยธรรมกิเลสความสุขความสำราญต่างๆที่เป็นน้ำมือของมนุษย์อยู่ไหนอ่ะอยู่ในทะเลทรายเพราะทะเลทรายนี่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนบุคลิกภาพมีอะไรที่จะมาปะเปื้อนให้คนที่เกิดในทะเลทรายเนี่ยเป็นคนที่เบี่ยงเบนทางเพศฮะเหมือนเกาหลีที่อยู่อารยธรรมชามนี่เลอะเทอะฮ ใครเป็นคนที่หลงกับดุนยาพอใส่ผ้าไหมแล้วนี่โอ้ขอผ้าไหมแถวนู้นน่ะเยอะใช่ไหมใครเป็นคนที่ชอบอยู่ในวังอยู่ในเหมือนชาวอียิปต์ต้องสร้างแค่กุโบของเขาอะนะต้องเป็นพีระมิดหนึ่งแค่กุโบนะกูบอกจริงๆก็ตายแล้ววันนั้นไอ้เลยตอนเป็นอะไรอยู่ยังไงอ่ะโอ้ยอลังการไม่เงื่อนไขทางอารยธรรมนี่แหละที่มันทำลายธรรมชาติบริสุทธิ์ว่าเราก็เหมือนกันน่ะถ้าเราต้องการฟื้นฟูความบริสุทธิ์ที่มันมีในธรรมชาติของเราอ่ะนะตัดเงื่อนไขต่างๆของอารยธรรมแล้วเราจะพบธรรมชาติเราจะพบความบริสุทธิ์ที่อัลเลาะห์สร้างมนุษย์ไว้พบได้ตอนไหนอ่ะในบรรดาอิบาดะห์ต่างๆไปดูได้เลยละหมาดมันตัดทุกอย่างตัดทุกอย่างถามว่าแล้วถ้าฉันใส่สูทใส่ไทยนี่มันจะขุชัวไหมไม่เขียวเลยนี่ไงบริต้องบริสุทธิ์เนี่ยตัดหมดเลยตัดเงื่อนไขของอารยธรรมถือศีลอดนะตัดอาหารเพราะอาหารนี่มันเป็นเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขทำนุรีทำบุญต้องข้าวเหนียวเหลืองใครตั้งเงื่อนไขเนี่ยทำบุญนี่มันอิบาดะห์ใช่ไหมใครตั้งเงื่อนไขว่าต้องไก่เหนียวไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวเหลืองใครตั้งเงื่อนไขใครนะนี่เงื่อนไขมาทำบุญล่ะทำบุญแบบบริสุทธิ์นะถือศีลอดก็คือตัดเงื่อนไขต่างๆแล้วเวลาจะละศีลอดนะดูคนบริสุทธิ์เนี่ยนะทำอะไรละศีลอดทำอะไรกินน้ำริมพะลัมซึ่งน้ำนี่คือเครื่องดื่มที่บริสุทธิ์ที่สุดริมพะลัมคือผลไม้ที่บริสุทธิ์ที่สุดผลไม้ที่ความหวานของมันน่ะฮะซุกโรสของมันไอ้ความหวานของมันน่ะเป็นความหวานเบสิกที่ไม่ซับซ้อนกินแล้วไม่ก่อเบาหวานไม่ก่อรูปไม่เป็นภัยต่อกระเพาะและลำไส้คือเบสิกคือธรรมชาติและสุดท้ายฮัจจ์นั่นน่ะคือตัดทุกเงื่อนไขเลยเงื่อนไขเรื่องการแต่งกายเหมือนกันหมดเลยกษัตริย์ก็ใส่สองชิ้นเหมือนยามของมันอ่ะเหมือนของท่านอ่ะคือตัดไปเลยสรรพนามก็ตัดไปเลยมันเขาท่านพระองค์นี่เหมือนกันหมดพอไปชี้น่ะอันนี้ยามมันจะกว่ามันก็มันจะใส่สองผืนอ่ะแล้วก็อันนี้พระองค์ท่านมันก็สองผืนสรรพนามไม่มีความหมายแล้วจริงแล้วขว้างหินนั่นก็เหมือนกันยืนละหมาดก็เหมือนกันไปยืนที่ทุ่งอารอบก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะรับอัลลอฮ์จะรับดุอาเนี่ยเงื่อนไขตรงนี้มันถูกตัดไปหมดเลยไงแล้วมุสลิมเนี่ยจะสัมผัสกับความบริสุทธิ์ทางธรรมชาตินี่ตรงนี้ตัดไปเลยซึ่งตัวอย่างของอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราทำจะได้เอามาใช้บ้างมันเป็นตัวอย่างทำฮัจญ์นี่ใช่ปีหนึ่งกับดุลฮิจญะห์แต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราไม่สามารถเอาบทเรียนตัวอย่างฮัจญ์นี่มาใช้ทำได้เวลาจะแต่งตัวนี่แต่งตัวแบบสมถะนี่ก็ได้ฮะทีนี้ก็แต่งตัวธรรมดานี่อย่าให้มันหรูหราเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่มีเงื่อนไขมากกว่าคนอื่นไม่มีเงื่อนไขใส่ไม่ได้ใส่เกงต้องกางเกงต้องกางเกงแฟชั่นทันสมัยกางเกงที่เป็นแฟชั่นที่สุดนี่นะยีนใช่ไหมกางเกงยีนไม่ได้ว่าใครไม่ได้พลาดพิงใครใส่กางเกงยีนอย่าเดือดร้อนนะไม่เกี่ยวใส่กางเกงยีนก็ใส่ที่ยีนก็ใส่กันไหนแต่ไหนแล้วซึ่งกางเกงยีนเนี่ยที่จริงเนี่ยมันกางเกงสมถะนะจริงเจ้าของกางเกงยีนเนี่ยคนที่ผลิตเนี่ยใครคาร์บอยคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไมอ่ะเ เพราะมันเป็นเนื้อผ้าที่ถูกสร้างมาจากวัตถุดิบที่มันกระด้างที่สุดทนที่สุดทำไมพวกนี้มันอยู่กับสัตว์เดรัจฉานแน่นอนวัวชนเดี๋ยวก็ควายกับชนนะเสื้อผ้ามันก็ต้องนะใช่ไหมกางเกงยีนหนาใช่ไหมแล้วเสื้อล่ะก็มีหนังมีอะไรใช่ไหมแล้วที่หลังนี่มันก็กลายเป็นแฟชั่นหมดเลยนะเป็นแฟชั่นหมดเลยใช่ป่ะกางเกงยีนเขาก็ใส่กางเกงยีนเวลาจะเย็บกางเกงยีนก็ผ้าเป็นผ้ากางเกงยีนใหม่แต่ที่หลังนี่ความเพี้ยนของเงื่อนไขของอารยธรรมอ่ะ ใส่กางเกงยีนผ้าใหม่อ่ะไม่ได้ต้องเก่าก็มีอยู่ยุคนึงเนี่ยนะเอากางเกงยีนที่เป็นกางเกงยีนเก่าจริงหากางเกงยีนเก่าจริงๆอ่ะนะนี่ผลิตเมื่อไหร่นู่น1970นู่นน่ะยุค40เนี่ยครับมาดูจริงๆอ่ะนะเออแต่ก่อนนู้นน่ะก็เอาเก่าที่แบบว่าเอาเก่าจริงอะนะทีหลังนี่ไอ้แบบเก่าแบบนี้ไม่พอเก่าแล้วต้องขาดด้วยฮะเก่าแล้วต้องขาดด้วยต้องขาดจริงด้วยทีหลังนี่มันกระแสนิยมกันนะก็ต้องขายคนทั่วโลกแล้วจะไปหาได้ไงกางเกงเก่าอ่ะก็ต้องผลิตผ้าใหม่ที่มีลักษณะเก่าอุปมาณะของมนุษย์นะเงื่อนไขนี่เงื่อนไขทางอะไรทางอารยธรรมใช่ป่ะความเที่ยงและความเที่ยงนี่ใครก่อให้กุใครเนี่ยบังคับว่าจะต้องใส่กางเกงเก่าจะได้ที่อันที่จริงเนี่ยธรรมายุคนึงนะใครใส่กางเกงเก่าหรือเครื่องนุ่งห่มเก่านี่นะก็คือคนจนไม่เที่ยงเลยคือคนชั้นต่ำของสังคมนะแต่ใครอ่ะใครตั้งเงื่อนไขว่าไม่ใช่ถ้ากางเกงยีนเก่านะนี่คือคนสูงใครตั้งเงื่อนไขอ่ะกับเขาเหมือนกันนะแล้วจะผลิตกางเกงยีนเก่ายังไงอ่ะก็ต้องมีวิธีอันนี้พวกนี้เขารู้กันก็เอาผ้ายีนนี่แหละนะแล้วก็มาทำสีให้มันดูเก่าไอ้แบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบมันต้องเก่าจริงๆคิดนั่งสมาธิคิดผลิตวิธีใช้กางเกงยีนนี่มันเก่าทำยังไงอ่ะบอกว่าเป่าลมร้อนแล้วก็ขณะที่เป่าลมร้อนนี่นะมีทรายพ่นทรายทำไมอ่ะพวกกางเกงมันเก่านี่เพราะอะไรโดนนู่นโดนนี่โดนนั่งโดนเหยียบโดนทุบโดนเตะโดนตบชกก่อนนี่เขาเอาทรายมาพ่นแต่ไอตอนพ่นทรายนี่นะมันละอองธุลีละอองของทรายเนี่ยมันเข้าจมูกไปอยู่ในปอดเป็นวัณโรคตายกันแล้วหลายรายที่ตุรกีประเทศตุรกีจึงระงับอุตสาหกรรมกางเกงยีนเก่ายี่ห้อใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยทำยังไงส่งจีนเนี่ยใกล้ๆแล้วก็จะห้ามแล้วที่จีนเพราะประเทศยุโรปเนี่ยจะผลิตอะไรสวยๆที่ต้องเสียคนเสียทรัพย์สินนะเขานี่ไม่เสียคนไม่เสียทรัพย์สินส่งไปประเทศที่มันยอมเสียคนเสียทรัพย์สินก็คือประเทศจนให้มันผลิตจะได้คนรวยบริโภคอย่างนี้เป็นต้นเงื่อนไขที่ใครตั้งเงื่อนไขเนี่ยไอ้กางเกงยีนสุดท้ายนี่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่คนจนต้องเสียชีวิตเสียสุขภาพจะได้คนรวยฮะใครที่มีความสำนึกในกางเกงพวกนี้นี่อย่าบริโภคอย่าเอามาใส่นะบอยคอตมันนะทำไมอ่ะอย่าเอาเงื่อนไขนี้เนี่ยมาต่อเติมในชีวิตมาก่อเงื่อนไขที่มันสร้างความลำบากกับเราที่เห็นนะก็คือต้องจ่ายตังค์เยอะต้องไปค้นหาสหายด้วยนะอัลลอฮ์แล้วก็อาจจะแบบคลองถมนี่ไปดูกางเกงยีนนั่นจิ๊บๆนะครับแต่ร้านใหญ่ๆนี่นะเขาไปร้านเนี่ยไปดูด้วยนะครับรอยขาดรอยฉีกรอยเก่านี่มันอยู่ตรงไหนด้วยอยู่ที่หัวเข่าหรืออยู่บนหัวเข่าหรืออยู่ข้างหลังมันมีอย่างนั้นด้วยเงื่อนไขนี่เรานี่มาใส่ในชีวิตใช่ไหมมาใส่ในชีวิตใช่ไหม แล้วมันจะไม่ทำมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ประสบกับความบริสุทธิ์ไงแต่ท่านนบีล่ะมีเสื้อก็ใส่เสื้อมีกระดุมก็ติดกระดุมถ้าจะมีเสื้อไม่มีกระดุมนบีก็ไม่ติดเพราะไม่มีกระดุมไงก็ไม่ติดกระดุมก็เห็นอกของท่านนบีไม่มีเสื้อแล้วก็เอาผ้ามาคลุมเนี่ยไม่ยึดในเงื่อนไขธรรมชาติทำไมเกิดจากทะเลทรายเขาบริสุทธิ์ไงบริสุทธิ์ยังไงอ่ะทะเลไอ้ทะเลทรายไม่มีชีวิตไม่มีชีวาเลยอ่ะมีสิครับอะไรที่มันเป็นชีวิตชีวานี่มีอยู่สองอย่างพืชผลและสัตว์ใช่ป่ะสิ่งแวดล้อมอ่ะนอกจากว่าทะเลทรายทะเลทรายนี่มันก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันพรึบพรึบสะอาดเงื่อนไขอื่นนะวันนี้ยาวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเงื่อนไขอื่นล่ะพืชที่ทะเลทรายเยอะไหมไม่เยอะน้อยทำให้มนุษย์ที่เกิดในทะเลทรายเนี่ยไม่พิศวงไม่หลงกับเงื่อนไขของพืชผลมากนักไม่หวงแหนมีสวนมีนู่นมีผลไม้นี่นั่นไม่มีสุดยอดของเขานี่ก็คืออิมพัลัมเขาไปดูอิมพัลัมต้นมันสูงไม่มีเงื่อนไขสัตว์ล่ะแปลกนะแปลกนะทะเลทรายนี่เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นแหล่งของสิงโตและเสือเป็นแหล่งเลยนะสิงโตและเสือหมาป่าแต่สิงโตมากที่สุดและสิงโตนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ดุแน่นอนแต่ในสายตาของอาหรับเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์ด้านมารยาทและจริยธรรมสิงโตนี่เป็นสัตว์ที่มีความรับผิดชอบสิงโตหรือเสือตัวผู้นะถ้ามีตัวเมียของมันนะมันไม่ให้ใครเข้ามามียุ่งเลยถ้าใครเข้ามายุ่งเลยโอ้โหสงครามเลยเนี่ยเขาถือว่าเป็นนิสัยของเดรัจฉานที่อาหรับเขาสังเกตแล้วเห็นแล้วก็มันมีผลเอาแล้วคนที่อยู่กับหมูกับหมาก็ลักษณะของหมูเนี่ยตรงกันข้ามเลยกับสิงโตก็คือตัวผู้กับตัวเมียนี่นะไม่มีข้อผูกพันตัวเมียเนี่ยเรียกว่าวากัฟใครจะใช้ก็ใช้ ก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่กับของแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ในภาษาอาหรับนี่นะพบว่าชื่อฉายาของสิงโตเนี่ยมีกี่คำรู้มั้ยของบ้านเราเนี่ยสิงโตนี่มีกี่ชื่อสิงโตอะไรอีกราชสีห์สีอันเดียวกันละฮะเอาสิงมันก็อันเดียวกันละสิงละสิงอย่างมากที่สุดในภาษาไทยนี่มีประมาณ 5-6 ชื่อสิงโตโดยประมาณนะภาษาอาหรับนี่มี500ชื่อรวบรวมแล้วผมซื้อมาแล้วหนังสืออัสมาอุลอัสัดชื่อสิงโต500ชื่อซื้อมาแล้วมั้ยไม่ใช่กิโมนะไม่ใช่กิโมนะเอากิโมนะซื้อมาแล้วด้วยและอาหรับก็ใช้กันบางคนก็ไม่รู้นะชื่อสิงโตนี่นะอุซามะชื่อสิงโตอุซามะเขาก็เลยถามว่าทำไมนบีทำไมศาสนาเกิดขึ้นในทะเลทรายนักกวีคนหนึ่งเขาบอกว่าฮัตตายัตลากุลลุมุมินินอัสัดมุมินทุกคนเกิดขึ้นจะได้เหมือนสิงโตเหมือนราชสิงห์ทำไมอ่ะนับถือศาสนาที่เกิดในบรรยากาศของเนี่ยสิงโตมุมินก็จะแข็งแรงอันนี้เชิงนามธรรม แต่ในเงื่อนไขต่างๆนี่อย่างที่เห็นเนี่ยคนที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับในทะเลทรายในเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะเป็นชีวิตแห่งพืชผลหรือเดรัจฉานเนี่ยแบบเนี้ยอยู่กันอย่างนี้เนี่ยอยู่กับภูเขากับหินแข็งแห้งแห้งนะผิวของอาหรับเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะนะแห้งแข็งหนาผมก็ล่ะอยู่ทะเลทรายก็แห้งอ่ะถ้าไม่ทาน้ำมันแล้วอ่ะนะถ้าไม่ทาน้ำมันแล้วเนี่ยผมเขานี่เหมือนเส้นไอ้เนี่ยที่มันถูกกระทะนี่เขาเรียกอะไรปล่อยอะไรวะจริงนะเนี่ยทั้งหมดนี่มันให้เห็นนะว่าไม่มีอะไรมาแทรกแซงชีวิตของอาหรับเนี่ยเสนอเงื่อนไขที่ทำให้เขาเนี่ยหันหลังให้ธรรมชาติเปล่าอยู่กับธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์พื้นๆพอไปเผชิญหน้ากับมันนะเจอปัญหาละอาหรับที่เคยผิวก็ไปเจอพอไปสลามคนเปอร์เซียนิ่มจังเลยเนื้อนิ่มยังไงอ่ะอ๋อนิ่มก็ต้องทาไงทาทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจนมือนิ่มเฮ้ยแล้วผมทำไมอ๋อต้องสระด้วยน้ำนู้นน้ำนี้แล้วก็ทาเสร็จแล้วนะก่อนนอนก็ต้องนี่ผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยอีกเรื่องนึงเลยไปบ้านนี่ตะก่อนนู้นนะบ้านเขายังไงเต็นใช่ไหมแล้วก็พื้นในเต็นท์อะไรก็คือทรายอ่ะแล้วพอเจริญหน่อยเนี่ยก็สร้างบ้านที่เป็นดินใช่ไหมหลังคาก็เป็นไม้เป็นกิ่งใช่ไหมพื้นอ่ะก็คือทรายก็เหมือนมัสยิดนบีไงพอไปเปอร์เซียเนี่ยเจออะไรอ่ะโอ้โหมันเป็นดินเผาไหมดินเผาแล้วทีหลังก็แต่งดินเผาอย่างดีแล้วก็มีฉาบมีทาสีพื้นก็เป็นหินอ่อนหินอ่อนหลายสีด้วยหินอ่อนสีเขียวสีแดงโอ้โหทั้งหมดนี้เงื่อนไขเอามาอาหรับซิมก็เริ่มเอามาใส่มาใส่ในชีวิตเนี่ยกระแสเนี่ยทำให้อุลามะโดยเฉพาะยุคสหายซาลาฟซาลิกตะบีอินได้เริ่มเห็นแล้วเขาก็เลยไปค้นหาตัวบทหลักฐานในกุรอานและฮะดีษเพื่อต่อต้านกระแสนี้กระแสว่าด้วยเงื่อนไขทางวิถีชีวิตที่มันทำลายธรรมชาติความบริสุทธิ์ของอิสลามจึงเกิดวิชาอะไรวิชาตัซกิยะตุนนุฟูสขัดเกลาจิตใจทำไมเพราะจิตใจเนี่ยไปยึดติดกับเงื่อนไขละหมาดนะต้องมีพรมอย่างดีนะละหมาดบนทรายแล้วไม่ขุ่นชั่วแล้วมันมีขุ่นชั่วก็ต้องมีแอร์ต้องมีพัดลมต้องใส่น้ำหอมต้องอย่างเรียบร้อยต้องมีเงื่อนไขทั้งหมดพอเอาคนนี้เนี่ยไปละหมาดที่ทะเลทรายเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วเงื่อนไขนั้นเพิ่มเงื่อนไขอันนี้ก็เลยเป็นหะดีษอันหนึ่งที่อุลามะเขาได้รวบรวมมาเพื่อเตือนสติคนที่ไปหลงทางเงื่อนไขอารยธรรมต่างๆเนี่ยให้กลับมาตัดบทอะไรบทว่าด้วยเงื่อนไขอ่ะเกิดยังเดี๋ยวจะอ่านหะดีษแล้วจะอ๋อเลยเข้าใจเลยอันอิบนุอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวอับดุลลาห์บินอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي النبي صلى الله عليه وسلم بجب با كون عبد الله بن عمر تن سكان نبهاب جب با ก็คือ نبي เอา2มืออยู่ด้านหลังนี่ก็จับบ่า عبد الله بن عمر หรือท่านนบีมาเดินข้าง عبد الله بن عمر แล้วก็เอามือนี่มาวางบนบ่านี่ก็ถือว่ากอดบ่าทั้ง2ข้างหรือหลังทั้งสองข้างฟะกอลท่านี้น่าจะใช่ที่สุดนะครับทำไมอ่ะเพราะท่านี้เนี่ยเพื่อจะได้ปากเนี่ยใกล้หูพอพูดเห็นไหมเวลา เวลากอดอย่างเงี้ยแล้วก็พูดเนี่ยเข้าหูเลยอ่ะฟะกาละเตือนคำพูดเนี้ยที่เอาที่ท่านนบีจะพูดกับเราทั้งหมดมีความสำคัญลึกซึ้งฟะกาลนบีก็เลยบอกกับอับดุลลาห์บินอุมัรซึ่งนบีพูดกับอับดุลลาห์บินอุมัรแล้วพูดที่มะดีนะห์พออับดุลลาห์บินอุมัรตอนนี้อยู่มักกะฮ์ยังเด็กมากมาโตที่มะดีนะห์นบีเสียชีวิตในอับดุลลาห์บินอุมัรมีอายุประมาณ20ประมาณ20 25 20ประมาณเนี้ยแสดงว่าอยู่ที่มักกะฮ์นี่ก็ประมาณ15ปียังเด็กยังวัยรุ่นอยู่อันนี้พอเป็นหนุ่มแล้วอ่ะนบีก็เลยมาเตือนหนุ่มแข็งแรงที่เริ่มมีบทบาทในสังคมมีบทบาทในชีวิตก็บอกกับอับดุลลาห์บินอุมัรกุนฟิดดุนยากะอันนะกะฆอรีบุนเอาอาบิรุซะบีลโอ้อับดุลลาห์บินอุมัรจงอยู่ในโลกดุนยานี้ฟิดดุนยาจงอยู่ในโลกดุนยานี้กะอันนะกะเปรียบเสมือนประหนึ่งว่าท่านกอรีบเป็นคนแปลกหน้าเอาอาบิรุซาบีลหรือเป็นผู้เดินทางไม่ได้พำนักอยู่ในที่นั้นๆเอาอาบิรผ่านซาบีลผ่านเส้นทางไม่ได้พำนักอยู่ในที่นั้นกล่าวคือจงอยู่ในโลกนี้โดยมีความสำนึกว่าจะไม่อยู่อย่างถาวรเพราะนิสัยของคนที่จะอยู่ที่หนึ่งอย่างถาวรเนี่ยสะสมนิสัยผู้สะสมเอามาโกยมาเจ็บมาเก็บมาสะสมมาใส่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้หมดไม่ต้องอยู่ถาวรนะรู้ว่าจะอยู่นานรู้ว่าจะอยู่นานยกตัวอย่างอยู่บ้านตัวเองนะกับอยู่โรงแรมค้างคืนเดียวมีไหมคนเนี่ยไปบอกกับโรงแรมฉันจะอยู่ที่นี่คืนเดียวนะเขาก็เลยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อตู้เย็นซื้อเต็มหมดเลยนี่ห้องในโรงแรมเต็มหมดเลยเอามาใช้ทำอะไรนี่วันเดียวเออใช้วันเดียวเดี๋ยวก็จะไปละโอ้นี่สติไม่ธรรมดาละใช่ไหมคืออยู่โรงแรมคืนเดียวนี่นะก็มาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มอีกนะจะอยู่นานนะเนี่ยบ้าก็อยู่คืนเดียวไม่ธรรมดาละอยู่ในโลกดุนยานี่ชั่วคราวโอ้เก็บนู่นสะสมจำนู่นนะอยู่กี่ปีเนี่ยอยู่กี่ปีอันที่จริงทุกคำตอบที่เป็นตัวเลขล้วนแล้วเป็นคำตอบที่ไม่มีความแน่นอนอยู่กี่ปี30ปีจริงเหรอจริงเหรอ60ปีจริงเหรอบางทีพูดอย่างนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณ5วันแล้วทีหลังก็เข้า ICU เนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลอันนี้6ปีแล้วไม่เป็นไรชาไปไม่เป็นไรสร้างบ้านใหม่ตัดไปไม่ต้องคิดมากสร้างบ้านนะสร้างบ้านใหญ่โตนะครับพอเข้าแล้วนี่ป่วยไปอยู่ ICUอยู่โรงพยาบาลปีนึงก็ตายไปกูโบละแต่ตอนสร้างบ้านใหญ่โตนี่ถามว่าจะอยู่กี่ปีโอ้ยอยู่จนตายอ่ะนะอยู่จนตายก็ไม่อยู่บ้านวันเดียวเส้นตีบสมองตีบหัวใจหรือตีบที่ไหนก็ได้แปลกหน้ามั้ยแปลกหน้าไม่ใช่ถาวรวะกานอิบนุอุมัรยะกูลอับดุลลาห์บินอุมัรได้รับนโยบายจากท่านนบีแบบนี้แล้วก็มาร่างเป็นนะซีฮะห์เป็นคำเตือนสอนคนอื่นสานต่อคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ให้มีการอธิบายว่าอิซาอัมซัยตะฟะลาตันตะซิริศศอบาห์วะอิซาอัศบะฮ์ตะฟะลาตันตะซิริลมะซาวะคุซมินศิฮะติกะลิมะรอดิกะวะมินฮะยาติกะลิมะอ์ติกะเสมือนว่าอับดุลลาห์บินอุมัรถูกถามว่าท่านถูกสอนจากนบีให้เปรียบประหนึ่งเป็นผู้เดินทางไม่ใช่เป็นคนที่พำนักอย่างถาวรยังไงอ่ะจะทำยังไงอ่ะ เปรียบเสมือนนะอับดุลลาห์ถูกถามว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะอับดุลลาห์ก็เลยให้คำตอบว่าถ้าถึงกลางคืนแล้วชีวิตของท่านเนี่ยถึงยามกลางคืนแล้วอิดอัมไซตะก็อย่ารอที่จะชีวิตของเจ้าเนี่ยอย่ารอที่มันจะถึงตอนเช้าหมายถึงว่าอย่าให้ท่านมีความหวังว่าจะมีอายุยืนนานถึงเช้าอีกวันหนึ่งพยายามกลางคืนนี่เนี่ยคือเวลาสุดท้ายของท่านแค่เช้ารุ่งนี่นะตัดความหวังว่าแล้วภาษาอะไรกับมะรืนภาษาอะไรกับสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าว่าอิดาสบาห์ตะฟะลาตันตะซิริลมะซาแต่ถ้าชีวิตของท่านเนี่ยอยู่ถึงตอนเช้ารุ่งอีกวันหนึ่งอะนะก็อย่าให้มีความหวังที่จะอยู่ถึงกลางคืนเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าตัดความหวังของเราถ้าให้แปลเป็นภาษาเลขนะตัดให้ความหวังของเรานี่มีแค่6ชั่วโมงหรืออย่างน้อยอย่างมากนี่ก็12ชั่วโมงพ่อบอกว่าถ้าถึงยามกลางคืนแล้วนะกลางคืนก็ต้องโดยเฉลี่ยนี่กลางคืน12กลางวัน12ใช่ไหมถ้ากลางคืนนี่ก็สุดๆนี่ก็ให้หวังอยู่แค่คืนเดียวก็12ชั่วโมงเช้าละอย่าหวังก็หมายถึงว่าให้ความหวังของเรานี่มีแค่12ชั่วโมงแต่ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่หมายรวมอย่างนั้นเราก็ถ้าจะแปลเป็นภาษาเลขนะให้เป็นตัวเลขให้เห็นนะว่าหมายถึงว่านบีให้เรามีความหวังแค่ไหนล่ะแค่อยู่คืนเดียวอย่าไปหวังว่าอีกวันหนึ่งเช้าอีกวันหนึ่งจะมีชีวิตเนี่ยอย่าไปให้มีความหวังขนาดนั้นว่าคุณมีสิทธิ์กลิ่นมรดกอ้าวแล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้ฉันจะมีพันธกิจอะไรในช่วงเวลาสั้นๆ นี้เขาบอกว่า ช่วงเวลาอันสั้นนี้ที่ไม่มีความหวังไม่มีความคาดหวังที่จะอยู่นานถึงวันเช้าอีกวันหนึ่งนะท่านจะมีสองอย่างสองอย่างที่เป็นต้นทุนของท่านเวลาว่างแห่งชีวิตและสุขภาพดังนั้นขุสมินสฮัดิกะลิมรดดังนั้นถ้าเจ้ามีสุขภาพแล้วไซก็จงใช้สุขภาพของท่านเนี่ยทำความดีเผื่อไว้ว่าวันที่ท่านจะไม่มีสุขภาพสุดลงอ่อนแอไม่สามารถสะสมความดีท่านได้มีเสบียงแห่งความดีที่สะสมไว้แล้วยามที่ท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงมีต้นทุนที่ใช้คุ้มค่าละต้นทุนละสุขภาพวะมินฮายาติกะและเวลาว่างในชีวิตของท่านนี่นะเวลาที่ท่านมีชีวิตว่างๆเวลาว่างๆเนี่ยเอาไว้สะสมคุณงามความดีก่อนที่จะถึงเวลาแห่งความตายโดยที่ท่านไม่มีโอกาสที่จะสะสมความดีอีกแล้วมีเสบียงที่เก็บไว้ถ้าสองอย่างนี้ท่านได้ใช้ต้นทุนอย่างดีนะท่านจะไม่ขาดทุนท่านจะคุ้มค่าท่านจะไม่โดนหลอกหะดีษอีกบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านิอัมมะตานิมักบูนุฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสอัศศิฮะตุวัลฟะรอดนิอัมมะ2ประการคนส่วนมากขาดทุนขาดทุนคืออัศศิฮะสุขภาพอัลฟะรอดก็คือชีวิตว่างที่ทำความดีได้ส่วนมากในคนขาดทุนเพราะตอนมีสุขภาพแข็งแรงไม่สะสมความดีตอนมีเวลาว่างชีวิตเวลาว่างไม่สะสมความดีส่วนมากนี่จะนึกทำความดีตอนไหนอ่ะฮะป่วยแล้วแย่แล้วโอ้แย่แล้วฉันแย่แล้วทำบุญหน่อยเอาวะกะไปนี่หน่อยวะกะไปนี่หน่อยทำบุญให้วะฉันแน่หน่อยแย่แล้วหรือตายจะทำพินัยกรรมสั่งเสียไว้หรือก่อนจะตายก่อนจะตายส่วนมากอะนะแต่ตอนมั่งคั่งตอนมีอะ มีบางคนบอกว่าฝรั่งเนี่ยมันทำบุญมากกว่ามุสลิมและล่าสุดนี้เขายกตัวอย่างข่าวของเจ้าของ Microsoft เนี่ยเขามีทรัพย์สินอยู่700,000,000,000ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยที่ได้ทำธุรกิจเรื่องซอฟต์แวร์นี่นะ20 ปีเนี่ยบริจาคไปแล้วไปเสร็จเรียบร้อยแล้วที่มีบินนะนะที่มีบินนะพอเขาตั้งมูลนิธิหลายมูลนิธิและทรัพย์สินใดๆของเขาเนี่ยก็โอนให้มูลนิธิสร้างโบสถ์ให้ทุนทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปหมดบริจาคไปแล้ว50,000,000,000ดอลลาร์ซึ่งติดอันดับ1ของโลกของคนทำบุญ50,000,000,000ดอลลาร์ที่จริงนะถ้าตามตัวเลขจริงนะก็ไม่ใช่พอ50,000,000ดอลลาร์เทียบแล้วกับทรัพย์สินที่เขามีนะซึ่งมันต้องคำนวณละเอียดหน่อยเพราะ50,000,000เนี่ยตลอด20 ปีไม่ใช่50,000,000ทีเดียวนะอ่ะสมมติว่า50,000,000กับ700,000,000 กี่เปอร์เซ็นต์คนที่เก่งวิชาเลขไม่มีใครเก่งสักคนฮะไม่ถึง 10% นี่แบบง่ายๆนะนี่แหละเพราะเรานี่คือยุคแห่งเครื่องคิดเลขยุคเนี่ยผมได้เคยสังเกตตัวเองนะพอมีปัญหาเรื่องจะคิดตังคิดอะไรทำอะไรหาเครื่องคิดเลขอะไรนี่แหละ ไม่ใช่แล้วแล้วนี่อยู่ไหนไม่ใช่แล้วทำอย่างนี้หาอะไรอ่ะหาเครื่องคิดเลขแล้วอันนี้แหละ จริงนะปัญหาจริงๆไม่ถึง 10% แต่เท่ากับเราเนี่ยมี10,000 บาทแล้วบริจาคเท่าไหร่ครับ1,000 บาทถูกต้องไหมแล้วจะมีคนทรัพย์สินเขาเนี่ยเขามี1,000 บาทแล้วเขาบริจาค500 บาทล่ะแจ๋วกว่าคนนี้มั้ยแจ๋วมั้ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแจ๋วกว่าแต่อันนี้มัน50,000 คนได้ประโยชน์มหาศาลไม่เกี่ยวนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกซะบะกะดิรฮัมุน100,000 ดิรฮัมบางทีดิรฮัม1 ดิรฮัม1 บาทเนี่ยอยู่ในแนวหน้าก่อน100,000 ดิรฮัมหมายถึงว่าอัลลอฮ์ยกย่องมากกว่า100,000 ดิรฮัม1 ดิรฮัมเนี่ยสำคัญทรงคุณค่ามากกว่า100,000 ดิรฮัมเพราะอะไรมูลค่าไงโดยเปรียบเทียบแล้วคนมีทรัพย์สิน100,000,000บริจาค100,000จิ๊บจ๊ะคนมีทรัพย์สินในชีวิตของเขานี่2 ดิรฮัมแล้วเขาตัดไป1 ดิรฮัมไปบริจาคเท่ากับบริจาคครึ่งทรัพย์สินนะไอ้หมอนี่บริจาคตลอดชีวิตนะบริจาค 10% มีคนยากจนในโลกมุสลิมนี่เท่าไหร่ไม่ต้องโลกมุสลิมก็ได้คนยากจนเนี่ยในโลกทั้งหมดเลยที่มีทรัพย์สิน10,000 บาทและทำบุญตลอดชีวิตนี่ 5,000 บาทบางคนเนี่ยในกระเป๋าเขาเนี่ย20 บาทเอาไว้10 บาทไปกินข้าวยำอีก10 บาทบริจาคนี่พวกนี้เนี่ยเจ๋วกว่าคนนี้ประการสะสม คุณงามความดีขณะมั่งคั่งขณะมีชีวิตขณะมีเวลาขณะมีโอกาสขณะมีสุขภาพนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่ไม่มีความหวังยาวนานความหวังสูงกับชีวิตที่ยืนนานว่างเมื่อไหร่คว้าความดีสุขภาพแข็งแรงเมื่อไหร่คว้าความดีมีตังเมื่อไหร่ทำความดีไม่รอปีนี้รวยแล้วฉันมีแล้ว10 ล้าน บริจาคสิเดี๋ยวไว้ปีหน้าให้มีสัก20ล้านเพราะจะบริจาคขณะมี10ล้านเนี่ยมันจะขาดสภาพคล่องพอมาปีหน้าแล้วแหมสัญญาใจว่าถ้าฉันมีทรัพย์สินสัก100ล้านเนี่ยฉันจะบริจาคสัก10ล้านเอาไว้ก่อนฮะปีต่อปีต่อปีพอมาถึงครบแล้ว100ล้านครบแล้ว100ล้านไตเสื่อมตับเสื่อมตาบอด ลำไส้มะเร็งหัวใจตีบสมองตีบเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าซ่อมได้ใช้เท่าไหร่ร้อยล้านพอดีเลยซ่อมเท่าไหร่ร้อยล้านพอดีเลยเอาไหมเอาซ่อมได้จริงออกจากโรงพยาบาล มีเท่าไหร่ไม่มีแล้วทำบุญดีไม่มี ไม่มีทำบุญมามามีเมื่อไรทำไปเถอะนิสัยนักเลงแบบนี้เนี่ยเยี่ยงนิสัยนักเลงคนชั่วเลงนักเลงชั่วนะฮะมีตังเมื่อไรมีสุขภาพเมื่อไรซนไปเถอะซนไปกำลังสอนอยู่นี่ไงโอเคอันนี้ประธานาธิบดีของอารากันรุ่งเนี่ยน่าจะสอสอสอสอใช่ไหมไปเลยนี่ไปกำลังประชุมกันจะจัดประชุมใหญ่ของโรงงานจอมเนาะช่วงเดือนมกราคมีตั้งมีอยู่2,000บาทฉลองเลยเหล้านี่นะเหล้า50บาทก็มี100บาทก็มี2,000บาทก็มีฮะเขามีสมบัติไอ้ใจนักเลงอ่ะนะต่อหน้าเพื่อนซื้อเลยขวดวายเนี่ย2,000บาทใจนักเลงแบบนี้เนี่ยมีเยอะในสังคมไหมมีเพียบเลยซื้อบุหรี่มาเขาเรียกอะไรซองใหญ่เขาเรียกอะไรฮะไม่ได้ยินคนเดียวคาร์ตันไม่ใช่หีบไม่ใช่อะไรนะมันมีกี่ซองอะคาร์ตันเนี่ยซื้อมาทั้งนั่นเลยทั้งคาร์ตันเลยแล้วจะไปทำอะไรอะอ๋อแจกเพื่อนทำไมอะพอดีมีกินบุญพรุ่งนี้งานสุราแจกโอ้แต่มีอีกอย่างไปซื้อบุหรี่ม้วนน่ะเป็นโลไม่จากอ่ะเป็นโลเลยนะเอาไปทำอะไรจะไปกินน่ะเนี่ยว้าวไปแจกเด็กๆวัยรุ่นซื้อกระทิงแดงเป็นลังอ่ะเอาจะไปกินน่ะไปกินอะไรอ่ะคนเดียวอ่ะเปล่าดูแจกเนี่ยใจนักเลงไปมีผมเคยไปไม่ต้องเอ่ยจังหวัดนะเนาะมาถามเช็คเนี่ยเวลามีงานมีการอะไรอ่ะนะคนเขามาทำบุญช่วยงานสุราอ่ะนะนี่ก็มีคนมาบริจาคตังค์มีคนก็เอาแพะเอาวัวเอากระสอบข้าวมาเอากะทิมะพร้าวอะไรเงี้ยแล้วมีคนบริจาคบุหรี่อย่างนี้เลยนะบริจาคใบจากกัญชากระท่อมอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะบริจาคบริจาคทำไมอย่างงานทุกคนจะได้ทำงานมีบุหรี่ให้สูบมีกระทิงแดงให้ดื่มมีใบจากให้ดูดนะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็มีกระท่อมให้ต้มเอาใบกระท่อมนี่มาใส่ในชาแต่ก่อนนู้นอ่ะกระท่อมจริงนะอันนี้ไม่ใช่จริงนะเขาไปกระท่อมนี่มาไปเด็ดกระท่อมนี่มาบริจาคเวลาเขาทำงานเนี่ยกระท่อมดื่มน้ำชาต้มกระท่อมจะได้คือคักอ่ะบริจาคใจนักเลงมีไหมมี2,000น่ะมีแค่2,000น่ะ ทำอะไรอ่ะไปซื้อกุรอานนี่สิบเล่มทำไมอย่าแจกคนที่มาละหมาดซุบฮ์มีแบบนี้ไหมน้อยมีไหมในซอยเนี่ยมีเด็กติดยาอยู่ห้าคนมันอยากจะเลิกมันอยากจะไปสถาบันเลิกบำบัดยาเสพติดเนี่ยแต่มันไม่มีตังค์เอาฉันดูกูออกให้ห้าหมื่นคนละหมื่นไปแล้วส่งเลยมีไหมแบบเนี้ยหรือว่าให้ลูกนั้นติดยาไม่ใช่ลูกกูเขาลูกใครลูกมันไงแต่ตัวเองเนี่ยมีเนี่ยจะได้ช่วยเขาใช่ไหมส่งเขาไปบำบัดหรือลงทุนเอาธุระกับเขาในเรื่องทำบุญทำความดีเนี่ยใจนักเลงนี่ไม่เคยน้อยแต่ปัจฉาของฮะดีษก็คืออย่างนี้ให้เป็นใจนักเลงในการทำบุญอย่าอั้นอย่าชะล่าใจฮะอย่าชะลออย่ารออย่าชักช้ายังไงอ่ะอย่าให้มีความหวังในอนาคตเพราะอันนี้นะคือโรคอันตรายที่สุดความหวังในอนาคตทำไมไม่ทำอ่ะเดี๋ยวทำพรุ่งนี้กันนี่แล้วไงก็บอกว่าอย่ารอพรุ่งนี้ทำได้ไหมช่วงนี้ทำได้ไหมทำได้ก็ทำไปแล้วพรุ่งนี้จะตายล่ะหมดไปแล้วหมดสิเดี๋ยวทำปีหน้าปีนี้เนี่ยทำได้ไหมทำไปก่อนอย่ารอปีหน้าเนี่ยอยู่ไหนมีมัสยิดใกล้กุโบนะมัสยิดใกล้กุโบมาดิมาฟังบรรยายที่มัสยิดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวปีหน้าจะว่างอินชาอัลลอฮ์ปีหน้าจะออกจากบ้านอัลลอฮ์จริงๆนะออกจากบ้านจะไม่ได้เข้ามัสยิดเข้ากุโบไม่ได้ออกเองนะอย่างเงี้ยรอปีหน้าอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่าถึงยามกลางคืนก็อย่ารอตอนเช้าถึงตอนเช้าก็อย่ารอกลางคืนก็กล่าวคือว่าอย่าให้มีความหวังสูงในอายุยืนนานเพราะอันนี้ไม่มีใครสามารถการันตีได้หะดีษนี้เนี่ยอุลามะเขาได้พูดถึงสายรายงานนิดนึงเราจะไม่อ่านนะเพราะหะดีษนี้ซอฮีหนะครับจะอ่านเนื้อหาความหมายไปเลยนะยกยอดไว้แล้วกันนะครับเขาเจอปัญหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดมากกว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยพอไปตัดเทปเนี่ยมันออกไม่ได้ก็ต้องตัดเวลารายการนะครับก็ยกยอดปีอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับคุณชอบเอาเลยไหมถึงซูโบก็ได้ ไม่เอาไหมถึงซูโบก ไม่ใช่ว่ายามกลางคืนก็อย่ารอถึงเช้าเพราะมันมีภารกิจอย่างอื่นอันนี้ในอธิบายทำความดีเนี่ยมันความดีมันหลายประเภทไงการที่อยู่กับครอบครัวก็ความดีการที่ดูแลลูกก็ความดีท่านนบีไม่ได้สอนซอฮาบะห์ทั้งวันทั้งคืนท่านนบีก็ไม่ได้ทำความดีกับครอบครัวทั้งวันทั้งคืนท่านนบีก็ไม่ได้ไปเยี่ยมคนป่วยทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดที่เป็นความดีนะท่านนบีพอพูดคนนบีบอกว่าคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยเสมือนอยู่ในสวรรค์นะมันจะเอาอะไรมากกว่านี้ล่ะเอาตรงๆก็ไปอยู่ไปจองห้องโรงพยาบาลเลยป่ะ ใช่ไหมไม่ใช่ไงท่านนบีก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปทำความดีอย่างอื่นอยู่ในมัสยิดก็เป็นความดีไปโรงพยาบาลก็เป็นความดีไปกุโบก็เป็นความดีของชีวิตทำมาหากินก็เป็นความดีโดยมีวัตถุประสงค์กินเนี่ยก็เป็นความดีถ้าแสวงหาสิ่งที่ฮาลาลที่บริโภคทั้งหมดจะเป็นความดีศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์